คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พันธมิตรทางธุรกิจสหภาพแรงงานบริการสังคมและองค์กรชุมชนเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายอื่นๆที่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะในออสเตรเลียกลุ่มต่างๆดังกล่าวได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้อพยพที่มีทักษะซึ่งพบว่าหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่หลายคนเผชิญก็คือกระบวนการการขอรับรองคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อการประกอบวิชาชีพฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเพ็กกี้เกียร์คูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากตัวเลขของคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในปี2023พบว่า1ใน3ของสาขาอาชีพต่างๆกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะซึ่งกำลังเป็นปัญหาระดับชาติสถิติดังกล่าวสูงกว่า2ปีที่แล้วถึงร้อยละ5และสูงกว่าปี2021ถึงร้อยละ17โดยสาขาที่มีการขาดแคลนแรงงานในระดับสูงเช่นสาขาการดูแลสุขภาพวิศวกรรมศาสตร์และการค้าเป็นต้นองค์กร Settlement Services International หรือ SSI เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการบริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยหน้าใหม่ในออสเตรเลีย CEO ของ SSI คุณ Violet Rumeliotis กล่าวว่าแรงงานทักษะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้หากพวกเขามีคุณสมบัติครบถ้วน
Almost half of all permanent migrants in this country are working beneath their skill levels
ผู้ย้ายถิ่นถาวรเกือบครึ่งหนึ่งในประเทศนี้ทำงานต่ำกว่าระดับความสามารถของตนพวกเขาเผชิญกับระบบที่ซับซ้อนและมีราคาแพงเราเคยเห็นคนที่เคยเป็นทันตแพทย์หรือแพทย์มาทำงานขับรถแบบไรด์แชร์หรือคนที่เคยเป็นวิศวกรและช่างไฟต้องมาทำงานเติมของในซูเปอร์หรือคนที่เคยเป็นพยาบาลมาทำงานทำความสะอาดสำนักงานเป็นต้นคุณรูเมลิโอติสยังระบุว่าการขาดแคลนทักษะนั้นไม่ใช่แค่เป็นปัญหาการสูญเสียทักษะที่มีค่าของผู้คนเหล่านี้เท่านั้นแต่มันยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการอีกด้วยองค์กร SSI ชี้ว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการรับรองคุณวุฒิและประสบการณ์ของออสเตรเลียเป็นขั้นตอนที่ขัดขวางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะเช่นในภาคการประกอบอาชีพทางการแพทย์และทันตกรรมจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนขอรับรองคุณวุฒิจากสภาทันตแพทย์แห่งออสเตรเลียประมาณ $8,000หรือในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Master Builders Australia กล่าวว่ามีค่าใช้จ่ายในกระบวนการนี้กว่า $10,000ในการที่ผู้ย้ายถิ่นจะได้รับการรับรองคุณวุฒิและทักษะของตนคุณแอนโทนิโอมิเชลจากประเทศชิลีซึ่งเคยเป็นนักกายภาพบำบัดที่มีทักษะสูงคุณมิเชลย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี2018เขาผ่านการรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 50,000 รายก่อนที่จะมาอาศัยในออสเตรเลียแต่ในขณะนี้เขาก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกระบวนการการรับรองคุณวุฒิและประสบการณ์ของออสเตรเลียคุณมิเชลเปิดเผยว่า
I thought that coming to Australia was going to be really good for my career. I thought that when I arrived I was going to be able to show what I know, what I was doing in the previous years.
ตอนแรกก็คิดว่าการย้ายมาออสเตรเลียจะเป็นผลดีต่ออาชีพการงานของตัวเองคิดว่าประสบการณ์ที่ตัวเองมีจะช่วยในการหางานแต่ก็ค่อนข้างตกใจเมื่อรู้ว่าประสบการณ์การทำงานหลายปีที่ผ่านมาไม่ช่วยอะไรเลยในออสเตรเลียและหลังจากทำงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายงานก่อสร้างทำงานทำความสะอาดกวาดถนนเป็นเด็กเสิร์ฟพนักงานส่งของมา 2-3 ปีจึงได้พบหนทางสู่อาชีพนักวิชาการActivate Australia Skills เป็นแคมเปญที่มีจุดยืนที่เป็นกลางขององค์กร SSI ซึ่งมีพันธมิตรจากหลากหลายสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจสหภาพแรงงานองค์กรบริการสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆซึ่งร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับทักษะและคุณสมบัติการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะของออสเตรเลีย จากรายงานที่เผยแพร่โดย Activate Australia Skills ระบุว่าร้อยละ44ของผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรในออสเตรเลียมีทักษะที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อย่างเต็มที่และจากตัวเลขนี้พบว่าภายในกลุ่มนี้ร้อยละ60มาจากโครงการย้ายถิ่นของแรงงานทักษะอดีตนักฟุตบอลของออสเตรเลียหรือซ็อกเกอรูนะคะคุณเครกฟอสเตอร์ซึ่งก็เป็นทูตของ Activate Australia Skill ด้วยชี้ว่า
There's over 600,000 permanent migrants who are currently working below their education or capability level. That's amazing.
มีผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรมากกว่า 600,000 คนซึ่งในปัจจุบันทำงานต่ำกว่าระดับความสามารถของตนเองน่าทึ่งว่าตัวเลขเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนมากแก่ชาวออสเตรเลียทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับเราทุกคนถ้ามีการอนุญาตให้ผู้คนทำงานในระดับความสามารถที่แท้จริงของพวกเขามันจะเป็นการสนับสนุนทางเศรษฐกิจด้วย GDP ของเราอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่เราต้องการก็คือนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและจากชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ทุกคนแน่ใจว่าทุกคนในประเทศนี้จะสามารถทำงานได้ในระดับการศึกษาและความสามารถของตนด้านคุณโรเมลิโอติสกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรมีข้อเสนอแนะสำคัญหลายประการที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือทั้งแรงงานทักษะและภาคอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในการจัดตั้งศูนย์การจ้างงานผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยซึ่งจะช่วยเหลือผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการกลับเข้าสู่อาชีพของตนในอนาคต
We have four asks of government to create a national governance system
เรามีคำขอ4ประการต่อรัฐบาลประการแรกก็คือการสร้างระบบธรรมาภิบาลแห่งชาติเพื่อสร้างระบบการรับรองคุณวุฒิและประสบการณ์อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายประการที่2ก็คือมีการสร้างระบบสำหรับการรับรองคุณวุฒิที่ราบรื่นลดปัญหาขั้นตอนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานเกินความจำเป็นประการที่3ก็คือการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการดังกล่าวและประการสุดท้ายก็คืออาจเป็นการสร้างพอร์ทัลออนไลน์เพื่อให้ผู้คนสามารถติดตามว่าตนเองอยู่ในขั้นตอนใดในกระบวนการนี้และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆกำกับด้วยในระหว่างที่มีการเรียกร้องนี้คุณมิเชลสงสัยว่าเขาจะต้องรออีกนานแค่ไหนจึงจะสามารถเริ่มทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดอย่างเป็นทางการในออสเตรเลียได้
It's been already almost 8 years and I'm still in the processI've had really good options outside of my working field, but it's been 8 years since I haven't practiced. So
even if ผ่านมาเกือบ8ปีแล้วและฉันยังติดอยู่ในกระบวนการนี้ฉันมีตัวเลือกอื่นๆที่ดีนอกสายงานแต่มันเป็นเวลา8ปีแล้วตั้งแต่ที่ไม่ได้ทำงานสายงานนี้แม้ว่าจะผ่านกระบวนการรับรองคุณวุฒิแต่อาจจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักกายภาพบำบัดรุ่นเยาว์หรือเทียบเท่ากับเด็กที่เพิ่งจบใหม่มันทำให้โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพล่าช้าไปมากคุณอันโทนิโอมิเชลสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแพ็กกี้เกียร์คูเมลอสเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาแพลวเอสเบสไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook